містечак стоять тисячі помніків самим різним історичним особам. Помніки одним ушановуються, до їх подножжя ускладаються квітки, другі ж знаходяться у занедбаним стані, народна стежка до їх сапраўды заросла травой. Про ролю помніка у сучасным грамадстве Міхась Скобла гутарыць з культуролягам і літаратарам Валянцінам Акудовічам.
Спадар Валянцін раней нават у мастацтвазнаўчых працах часта ўжываўся тэрмін «манументальная прапаганда». Сёння азначэння гэткага амаль не пачуеш, хоць манументы на пляцах па-ранейшаму стаяць, ды і без прапаганды дзяржава, як правіла, абысціся не можа. З гэтага гледзішча, ці выконваюць сваю ролю тыя помнікі, да якіх мы прывыклі на мінскіх вуліцах?
Помнікі бываюць самыя розныя, прабачце за банальнасць, і выконваюць самыя розныя функцыі. Многие из них ни на что иное и не претендуют, как выразнивать некую доминанту того или иного места. Есть помники, которые отлюстровывают певные дискурсы социальное и культурное життя, помники поэтам, помники дичам культуры и науки. Есть мемориальные помники Хатынь, Курган Славы, та же яма, где были знищены жихары Габрейского гетто.
Вы сгадали помники дичам культуры поэтам. Уже некалькі месяцев, як знік со своего звыклага месца на Троецкой гары ля оперного театру помнік Максиму Богдановичу. А у Ворши городским уладам на тым месцы на беразе Дняпра, где стоїть помнік Владимиру Короткевичу, менавіта на тым месцы заманулася збудаваць громадскую прибиральню. И помнік Короткевичу под погрозой. Але скажите, чаму не чуваць неких массовых протестов? Чаму беларусы абыякавыя до своих героев, не абыды яких героев, а героев, якія стоять на п'єдесталах.
Калі нейкі падзеі нема месца у координатах твоєї душі, дык які б адмысловий помнік яе не презентаваў, ён будзе заставацца для цябе усяго толькі чужынным стодам. Гэта я вось да чаго. Беларусы, як нейкая агульная супольнасць, паўсталі на сацыяльных, а не на культурных знаках ды атрыбутах. Таму у гэтым сэнсе, але толькі ў гэтым, мы не культурны народ. Мы, калі можна так сказаць, сацыяльны народ. З гэта і нашая абыякавасць да помнікаў культуры ўвогуле і помнікаў тых, хто яе рэпрэзентуе ў прыватнасці. Бо не культура палягае ў подзе наша калектыўнае я, а існаванне такое, з яго каштоўнасцямі ўласна жыцця і працягу роду. Дарэчы, менавіта культ дзядоў такі істотны ў беларусаў і звязвае нас з нашымі продкамі. І таму помнікі на могілках нам куды бліжэй да сэрца, чым помнікі на плошчах. Помнікаў на могілках Машэрава, Караткевіча, Быкава і кветкі і людзі. А на вуліцах і плошчах вакол іх помнікаў, калі б яны існавалі, толькі б вецер гуляў. Ёсць яшчэ адна істотная прычына нашай абыякавасці да нацыянальных помнікаў. Рэч у тым, што пытанне, каму, дзе і які ставіць помнік, вырашае не грамадства, а ўлада. І нават калі выбар улады ва ўсіх параметрах супадае з грамадскай апініяй, гэта ўсё равно выбар улады. Лады, а не громады.
Вы закранули помники на могилках. Беларусы и могилки это особная тема. Не будем сегодня про это говорить. Коли говорить про помники у Вогуле, то самая цікавая кампания помника у Свислачи на Городенщине. До речи, здаецца, это ж ваша родима, так?
Так, так, так.
У центре мястечка и Ленин, и Кастусь Калиновский, и Сталин. И само по себе напрошивается пытание. А ці не сеють гэткія помники антагонисты варажні і без того у далёка немірным беларускім грамадстве.
Адносна сітуацыя з помнікамі ў Свіслачы у мяне радыкальна іншае стаўленне, чым тое, што ў мностве і як бы аднагалосна было гучана ў СМІ і працягвае раз-пораз яшчэ гучаць. Здаецца, яшчэ за часамі перабудовы выдатны чалавек і апантанны свіслацкі краязнаўца Палубінскі прыдумаў ідэю сабраць усе помнікі, якія за рознымі палітычнымі ўладамі, так бы мовіць, упрыгожвалі маю мястэчка. Пакрысе ён пераканаў мясцовыя ўлады, і яны рэалізавалі ягоную ідэю. Цяпер у цэнтральным скверы стаяць у адным шэрагу абстрактны савецкі салдат Ленін, Сталін і Каліноўскі. Можа, яшчэ каго дададуць да гэтай кампаніі з цягам часу.
Так, шуткі, што вы можаце запярэчыць? Вот на мою думку, помніки, як і люди, вони можуть бути антагоністами. Вони поміж собою конфліктують, як мені здається.
Ага. Бачите, Михайло, мені ця ідея надзвичайно до сподоби і ось чому. Бо зібрані разом герої таких різних революцій викликають шмат сумних розвагів о природі політичної влади як такої. Міркую, менавіто про гэта думав і Полубінський, пропонуючи свій проєкт. Але ні в якому разі не про тує, каб вернуть славу кривожерним тиранам ці уравнять зімі романтичних героїв, полеглих у боротьбі за незалежність і свободу. Тому і я ставлюся до гэта музея под открытым небом так, а не інакше.
Музей под открытым небом усё ж таки успрымаецца неяк як алея героев. І паглядзіце, які там Сталін. Ён жа просто як з параднага портрета сышоў. Гэта абсалютна не диктатор, гэта правадыр. Усё ж такі ці не уступаюць, скажам, той жа Сталін і Каліноўскі ў некі суперечнасці, маўклівыя.
Гэты помнікі ніхто не рабіў. Іх просто кожна ўлада скідвала ў некія катухі, і якія былі, такія іх атуль выцягнулі і паставілі. Яны не столькі суперечаць, колькі пра штосьці гаворыць. Пра штосьці глыбока, вельмі сэнсоўнае, трагічнае, а магчыма і страшнае. Прынамсі, я кожны раз, калі прыїжджаю у Свіслач, я іду па гэтай алеі, і я працінаюся некім метафізічным жахам перад быццём вогуля і перад палітычным жыццём, якое ламае і людзей, і цэлыя грамадствы.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Ці выконваюць помнікі ў Беларусі сваю ролю? Тэма гутаркі Міхася Скоблы з культуролягам і літаратарам Валянцінам Акудовічам.
Перед многими помниками у наших городах можно протянуться метафизичным жахом. Вот на многих площадях наших городов по-ранейшему стоят сотни помников коммунистичным проводерам. Але сегодня они уже не несут тае идеологичные нагрузки, якая клалася на их бронзовые плечи за часами Советского Союза. И фактично отрымливается, яны сегодня никому не потребные. И это зауважается по их вонковым выгляде. Да где для чего еще ж яны стоят? На наших площах.
Помники правадарам гэта ніколі помники непасредна ім, а заўсёды помники таму режиму, які яны усталёўвалі ці дапамагалі усталёўваць. Таму кожны новы режим звычайна зніштажаў памяць аб сваіх папярэдніках, каб на іх месцы замацаваць славу саміх сябе. І так было з эпохі ў эпоху. Відавочна, што помники правадарам савецкай эпохі рана ці позна таксама знікнуць, бо яны ўжо пазаўчора састарэлі. І нават не столькі фізічна, пра што вы казалі, колькі маральна. Бо колькі можна трываць помнік, скажам, Калініну, гэтаму абсалютна нікчэмнаму і чалавеку, і палітыку, да якого нават ягоныя камуністычныя хаўруснікі ставіцца з ледзьве прыхаванай агідай. Наша ўлада ўжо пакрысе выспявае, каб не ўпрыкмет пачаць утылізацыю ўсяго гэта палітычнае смецце. Хаця тут я, магчыма, залішне аптымістычны.
Выспявае, я якраз тут з вамі згодны, вось днямі прыйшла нечаканая навіна Жодзіна. Там замест аднаго з двух наяўных Ленінаў збіраюцца ўстанавіць помнік заснавальніку горада князю Багуславу Радзівілу. І, вядома, нельга не вітаць гэты крок жодзінаўскіх уладаў. Але вось такое пытанне. Ці магчымая, у прынцыпе, нейкая усебеларуская кампанія па замене са старэлых і нікому не патрэбных помнікаў на помнікі выдатным дзеячам айчыннай культуры, як тое, магчыма, адбудзецца ў Жодзіна?
Ежавец своих афоризмов казав прикладно так. Коли вы разбираете помники, ошижаете пьедесталы, они сейчас потребятся. Что да ситуации у Жодзіна? Коли бы я воля, так я б у Жодзіна заменил бы ободвух Ленинов. Але заразом с гэтыми папуасами я б разбурил и их постаменты. Бо есть нечто образливое. Коли помник вартому человеку стоит на постаменте, який займал нехта, на кого люди виделись глядеть и тому прибрали его с вачей. Что да агульнанацыянальнай кампаніі за змену ўсіх гэтых папуасаў стодаў, дык я гатовы яе падтрымаць. Бо мне здаецца, час уже спаспеў. Ну, абрыдла, ну, колькі можна стаяць гэтыя балванчыкі па ўсёй краіне, ва ўсіх мястэчках, а то і вёсках. Для варонаў хорошае месца, але ж мы пра сябе павінны думаць, а не пра варонаў.
Мы гаварылі, што, магчыма, улады саспелі, а беларускае грамадства ці саспела?
Ведаеце, мне здаецца, што і ўжо ў адрозненні ад початку конца 80-х, початку 90-х, калі такія захады ўжо рабіліся. Сёння грамадства ў гэтым плане, калі заўгодна, паразумнела.
Давайте якраз і пагаворым далей пра адносіны народу да сваіх куміраў. Вось куміры стаяць на п'едэстале, усе яму пакланяюцца, кладуць да яго падножжа кветкі, і раптам у адзін цудоўны дзень прыходзіць нехта і пачынае руйнаваць гэты помнік. І народ, як ні дзіўна, любіць гэтае відовішча. Згадаем, як зносілі помнік Дзяржынскаму ў Маскве, як іракцы танчылі на зрынутым з п'едэсталу помніку Садаму Хусейну. Чым гэта можна патлумачыць?
Калі руйнуюць помнікі тыранам, гэта як быццам незразумела. Бо такім чынам людзі вызваляюцца ад тых сімвалаў, якія рэпрэсавалі і калечылі іхняе жыццё ў папярэднія часы. Чалавек, які стаіць на пастаменце, паказвае кожнаму з нас, наколькі мы ніжэйшыя за яго. І вось гэтая рэпрэсіўная дамінанта, якая па азначэнню закладзена ў кожны помнік, і ёсць той прычынай, якая выклікае радасць, калі яго трушчыць. Маўляў, а хай не засціць нам сонца сваю велічу.
Гэта вы вельмі дакладна, як мне здаецца, заўважылі. І апошняе пытанне. У свеце, аказваецца, існуе ажно 54 помнікі Адаму Міцкевічу. Думаю, не меншая колькасць помнікаў Тарасу Шаўчэнку ва Украіне. Гэта ўжо як сімбалі польскай і украінскай нацыі. І тут было б, дарэчы, пытанне, якая асоба з беларускай гісторыі заслугоўвае быць падобным сімбалем і стаяць на паважным месцы не толькі на цэнтральным пляцы сталіцы, але і ў многіх беларускіх гарадах.
Паколькі за савецкім часам камуністы унармавалі традыцыю высоўваць на першае месца сярод беларусаў Янку Купалу, дык я б яе не стаў ламаць. Бо тут істотна нейкая гістарычная справедлівасць, якой у прыродзе не існуе. А тое, што святое месца першае сярод беларусаў не павінна быць пустым. А якім імём яно пазначанае, гэта ўжо менш істотна. Дарэчы, я аддаю перавагу ў гэтым першынстве Францішку Багушэвічу. Купала пісаў вершы і паэмы, выдатныя. Але Францішак Багушэвіч напісаў краіну Беларусь, у якой мы з вамі зараз і жывем. Разам з тым, я досыць скептычна ставлюся да значнага павелічэння колькасці помнікаў Янку Купалу. Тым болей, што сама колькасць тут нічого не вырашае і ні пра што не кажа. Прыклад з помнікамі Леніну у нас ва ўсіх на відавоку. Лепей, хай іх будзе меней, але хайны заўсёды будуць там, дзе яны нам патрэбныя і столькі, колькі нам іх патрэбна.
Выслухалі перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Пра адносіны беларусаў да помнікаў Міхась Скобла гутарыў з культуролягам Валянцінам Акудовічам. Працягваем праграму. У чэрвені споўнілася 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым. Чэрвень на радыё «Свабода» быў прысвечаны свайго роду быкаўскім чытанням. Яго творы, яго ўспаміны чыталі палітыкі, літаратары, студэнты, моладзевыя актывісты. Чэрвень з Быкавым на нашых хвалях завершыцца заўтра, ну а сёння наглядчыца мемарыяльнага музею сядзібы Быкава ў ягонай роднай вёсцы Бычкі Антаніна Быкава, жонка малодшага брата пісьменніка, прачытае урывак з кнігі ўспамінаў «Доўгая дарога дадому».
Пра дзяду, пра дзяду ведаю не шмат. Мабыць, мала захавалася пра іх у нашай сямейнай памяці. Можа, бацька не мелі патрэба распавядаць пра іх дзецям. Спершу тое насамрэч было малым нецікава, а пасля не было каму слухаць. Ведаю толькі, што адзін дзед быў патомны рыбак. І ўсё жыццё лавіў рыбу.
Антаніну Быкаву у нашай спецыяльнай праграме «Чытаем Быкава» вы пачуеце праз 10 хвілінаў. А зараз тыднёвы агляд званкоў на свабоду. Яго падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Першы візыт у Беларусь новага прэзідэнта Расіі Дмітрія Медзведзева – адна з тэмаў, якую найчасцей абмяркоўваюць слухачы свабоды.
Много гадоў не дурыць галаву байкамі в Саюзі. Русі і Беларусі. Нарэшце сустрэліць Лукашэнка і Медведзеў у Бярэсці. Потым, відаць, былі ў Менску. Пытанне Лукашэнку. Калі кошт газу на Беларусі будзе такі, як у Смаленску. Калі кошт не могуць зраўняць, тады навошта яму яго прынімаць. Казаў Беларусь просты, можа, нытік, але таксама нейкі палітік.
1 июля начнется газовая атака на белорусский народ. Я имею в виду повышение цен на газ. В первую очередь это ударит по нашим сельским труженикам.
Как развалился Советский Союз в Искулях, так и развалится союзное государство России и Белоруссии.
Далее выказывание с нагоды года.